I en hytte i Nord-Odal blir en 44 år gammel mann funnet skutt og drept i forrige uke. Når politiet ankommer, de tungt bevepnet. Et stort område blir sperret av med bånd i hvitt og gult, hvor det står «politi». Lillebroren, som først ble siktet, nå løslatt, og politiet mener det ikke lenger sannsynlighetsovervekt for at han står bak drapet på broren sin. Hva motivet? Og hvem det som har tatt livet av mannen? Jeg har satt meg i bilen og kjører mot Kongsvinger og til Nord-Odal, som så vidt innenfor grensa til innlandet fylket. Som mange andre steder på Østlandet det stort sett jorder og skog. Glomma renner ikke langt unna her. Jeg har avtalt å møte Øystein her ved et hytteområde.
Der stopper vi midt i veien, Øystein. Her du.
Der var du, og der var jeg.
Ja.
Da jeg inne i bilen din her nå, Øystein. Hvis vi ser nå ned til høyre, så ser vi jo et hytt. Felt ned mot vannet der nede.
Ja, det gjør vi, og så er det en innsjø som heter Storsjøen. Det en, som jo navnet for så vidt sier, en veldig stor sjø, som ligger i, ja, denne delen han ligger i Nord-Odal kommune.
Nettopp. Her ser vi politisperringer, da.
Ja, nå vi jo på Riksveien, og vi ser jo da hytte og politisperring i politibånd helt opp til veien her.
Ja.
Og vi skal kjøre den og kikke litt.
Ja.
Hva det som skjer.
Se hvor langt inn vi kommer her.
Tror vi må ta til høyre her borte.
Ja. Her står det faktisk da et litt oppbud av politifolk.
Det gjør det.
Med den hytta her.
Veldig mye politifolk.
Ja.
Rytteknikere som på plass her.
Ja.
Og så det også uniformert politi da.
Nå ser vi at det politisperringer rundt hele denne hytta her. De har hengt opp en presenning. Noen har hengt opp en presenning på den ene siden.
Ja, det vil jeg tro politiet som har gjort. Og det antar jeg de har gjort fordi at de ikke ønsker at sånne som oss skal fotografere inn på åstedet. Det jo en forholdsvis ny hytte vi ser på her.
Ja.
Moderne. Ganske romslig, ligger litt på en høyde da, oppe i en et hyttefelt, en skråning. Kan godt hende at det eneboliger her også for alt vi vet, men i hvert fall mot denne Storsjøen da, og litt sånn, ja, det blir vestvendt kanskje omtrent. Så her jo da politiene og jobber en spesiell sak. Det har vært veldig mange drap i år. Dette jo den første saken hvor man etter noen dager kan si at det en ukjent gjerningsperson involvert. Alle de andre sakene vi har hatt så langt i år, som har vært mange, så har det vært ganske tidlig klart hvem som gjerningsperson, eller i hvert fall at man, noen av sakene har vært litt tvil om hendelsesforløpet, men man har liksom visst om enten så det den ene, eller så den andre. Det har ikke vært noen sånn Mr. X ut og går. Men her vi jo nå på et sånt nivå. Vi vet jo at broren til offeret ble pågrepet. Politiet har løslatt han, og sier jo at mistanken svekka, og at det ikke grunnlag for å holde han fengslet sånn som saken ligger nå.
Hva betyr egentlig det?
Nei, det jo da, skal vi tolke det politiet har sagt, så det jo, som mener, bevisene under skjellig grunn til mistanke. Og det vil jo si at han da ikke sannsynlig så vekt for at han har en rolle her, at han har vært med, eller enten vært med på drapet eller utført drapet. Og når politiet sier det, så det jo, når det mindre sannsynlig at han som først ble pågrepet involvert, så det jo naturlig nok mer sannsynlig at det en annen person. Og der står vi nå, og politiet vet ikke hvem det De har sagt at de etterforsker en gjeldskonflikt, men hvem som var involvert i den og hva som var bakgrunnen for den, det vet vi mindre om.
Vi har jo snakket med en kar i VG som forteller om det, at han som
Da har jeg drept, har hatt, kan ha hatt problemer med, med gjeld, men at han, og han sier at jeg har inntrykk at han ikke hadde det så veldig bra I de siste månedene, sier denne kameraten som Vegard snakket med.
Ja, altså det jo et naturlig spor å gå opp, og så det ikke sagt, dermed sagt at det løsningen, at man finner en drapsmann, gitt at det en mann, i sfæren rundt denne gjeldsproblematikken, og nå vet vi jo ikke om det en som han skylder penger, eller flere, eller hvordan dette her henger sammen, men uavhengig av det, så det ikke sånn at, nødvendigvis det henger sammen. Vi husker jo Jonas-saken godt, vi har jobbet mye med den. Der var det jo veldig lenge, veldig mange forskjellige hypoteser, ikke mange forskjellige, men det var jo flere hypoteser om han hadde et bakteppe og måtte jobbe ganske intenst og omfattende for å kartlegge og prøve å avdekke om dette hadde noen sammenheng da. Og så viste det seg jo etter hvert at man kunne slå fast at jo, det har en sammenheng, og så var jo bildet litt annerledes kanskje enn det man tidvis trodde, en sak som var litt sånn dynamisk på noen områder I hvert fall. Og dette kan jo være bildet her også, at man nå må jo jobbe med denne gjeldskonflikten. Ja, det kan kanskje være et mulig motiv, men man kan ikke låse seg til det, og det jo det som viktig nå for de som jobber med denne saken, og som de opptatt av. Vi hører om disse hypotesene, det et nøkkelord her, fordi at man må da sørge for å ha flere hypoteser, at man ikke låser seg til noe spesifikt, som gjør at man overser andre spor og opplysninger som viser seg å være fasiten.
Mannen som sikta erkjenner ikke straffskyld. Hans forsvarer Petter Bonde har tidligere sagt til VG at hans klient nekter for å ha skutt sin egen bror, og at de derfor har anmodet om at politiet etterforsker saken bredt. Vi ser at de folkene som her nå, både politi og ambulanse, de på jobb, for nå var det ei som kom ut med noen poser og la det I ambulansen, og ambulansen kjører nå.
Den gjør det, og ja, hvorfor det en ambulanse akkurat nå, det jo... Litt ikke helt lett å forstå kanskje, for her det jo ikke noe, egentlig skulle tro noe oppdrag for dem, men de hentet et eller annet og kjører nå forbi oss. Og så det jo da politifolk som på plass her, det en patrulje med uniformerte som nok har som jobb å, ja, sørge for at ingen vaser inn på stedet. Det jo sperret med politibånd hele eiendommen her. Men så det jo da krimteknikkerbiler som vi ser står her, og krimteknikere som jobber inne. Og det klart, den jobben de gjør inne I den hytta nå, den viktig da, fordi at...
For vi vet jo ikke hva som har skjedd her.
Nei, og det jo, det jo en av gåtene her, ikke sant? Hva det som har skjedd? Og der kan jo da de tause vittnene, som man ofte kaller disse åstedsporene, gi svar. Det... Kan man ut fra de sporene der inne se hvordan drapet har blitt begått? Det spor fra gjerningspersoner der? Det DNA? Det fingeravtrykk? Det fottøyavtrykk? Alt hva man kan på en måte finne etter en eller flere gjerningspersoner, det det ene, og så det andre som vi var inne på, det jo selvfølgelig å finne ut av et hendelsesforløp. For et hendelsesforløp kan også være verdifullt med tanke på å finne ut av hvem som står bak. Dette jo et puslespill, hvor man må belage seg på å samle inn både titals eller kanskje 100 puslespillbrikker som må legge sammen, og hvor de taktiske opplysningene, altså avhør, taktiske beslag inne I hytta, hvis det av interesse, det kan være alt fra dokumenter til gjenstander som kan kaste lys over det. Og så det ikke bare her man gjør undersøkelser. Det kan være andre adresser, om det en hjemmeadresser og så videre, eller om vedkommende har bodd eller hatt tilknytning til noen andre, så vil det være aktuelt å gå dit og gjøre undersøkelser. Og alt dette her skal man jo da forsøke å samordne, eller ikke bare forsøke, dette må man samordne, og se en sammenheng I etterhvert, og kanskje da finne en gjerningsperson.
Og så har vi vært innom dette her tidligere også, men det at man blir tilfeldig offer I sånne type saker, Hvor vanlig det?
Er uvanlig. Og skal vi ta en analyse da, gjøre en analyse av den situasjonen eller det bildet vi ser her, så tenker vi at det lite sannsynlig at det tilfeldig offer. Det virker som at det drap har skjedd inne I hytta. Det alt tyder på det. Og at det skal komme til en random desperado inn her og gått inn der og drept. Det nok ikke den hypotesen politiet har fremst I bunken. Men så kan det jo være ulike grader av hva du tenker med tilfeldig. Det kan jo være ulike grader av hvor lang historie et offer og en gjerningsmann har. Det kan hende at gjerningsmannen ikke har noen connection til offeret. Sånn som politiet mener at situasjonen I Jonas-saken, hvor det noen som hentet inn for å gjøre et oppdrag, så går det gærent, så får vi jo se hva fasit blir der, men det kan I hvert fall være en mulighet, at det sånn det henger sammen der. Så, men da man jo ikke et tilfeldig offer, da det på en måte en tilfeldig person som du ikke kjenner, som begår et drap på deg eller mot deg. Men det jo da et bakteppe, og jeg vil jo tro at det relativt sannsynlig her, at det en eller annen form for en connection, og at politiet nok ser for seg at de kan finne verdifulle opplysninger og spor I historikken til offeret, at det noe der som gjør at man kan nøste videre.
Jeg har sett at det en rekke personer som uttrykker sorg og fortvilelse, ikke sant? For at en kamerat og en person de kjenner har blitt drept. Og jeg snakket også med flere av venner til offer her. Det ingen som vil stille opp I krimpodden, men han, Tore Svensen, da, som vi har snakket med I VG, han sier jo at det beste minnet at han alltid har vært en humørspreder og en blid person. Han var en motor for god stemning. Du visste at det ble en bra fest når han kom, sier han til VG da.
Ja, og det klart at det alltid sånn at det brutalt for venner og familie å miste en venn eller et familiemedlem. Da. Det det jo I alle former for dødsfall, om det sykdom, ulykke eller en kriminalitet som ligger bak, sånn som det her. Så føles det jo meningsløst, og det et sjokk, og så klart at det blir jo også et aspekt her. Nå vi jo noen dager inn I dette forskningen her, og I en del saker så kommer det en pågripelse I løpet av de første, den perioden vi legger bak oss nå, da. Nå nærmer vi oss jo når vi kommer ut med episoden, så nærmer det seg en ukes tid siden det skjedde. Og hvis det ikke har kommet noe gjennombrudd da, så jo det en litt... Det jo ikke den saken... Det av mindre tall av drapsaker, da. At man har en ukjent gjerningsmann en uke inn I en etterforskning. Ofte har man da kommet til en eller annen sikta, og det har man jo gjort der, men så viser det seg at man mener at han kanskje har tatt feil, men da... Eller sannsynligvis har tatt feil. Og da kan dette bli en vanskelig sak for politiet, en langvarig sak, og det jo litt sånn paralleller, tidsperspektivet kan få en sånn parallell til Jonas-saken, da, uten at vi vet hva som skjer her.
Og ifølge VG's opplysninger så var han som nå død, og broren hans, I en voldsepisode I fjor, med to andre også. Det sånne ting som da kommer opp igjen når dette skjer da.
Ja, det en annen ting da, apropos det å kartlegge historikken og personen, for det gjør man jo. Hvis du blir utsatt for et drap, så blir livet ditt endevendt, og man leter etter mulige svar på hvorfor dette har skjedd, og da vil også den type ting være, altså alle typer konflikter, uoverensstemmelser, og det kan jo være mange forskjellige valører der, men det blir jo en del av etterforskningen, og noe som politiet går nøye etter sømmene for. Som regel, som vi inne på, så det jo et motiv, ikke sant? Og derfor så blir jo alltid det, hvem har motiv, hva kan motivet være, det blir alltid en viktig motor I etterforskningen. Det blir alltid noe man ønsker å undersøke og bygge hypoteser rundt for å utelukke eller bekrefte. Og særlig da når man her
kanskje, vil jeg tro, funnet omstendighetene her vi sitter nå, styrker jo muligheten for at det ikke tilfeldig drap. Altså finner du et lik ute i, på en vei eller på et eller annet sted, så vil jo også funnstedet og omgivelsene og omstendighetene rundt det vil jo kunne peke I retning av om dette kan være en tilfeldig, et tilfeldig offer. Situasjon som har oppstått og eskalert uten at de kjente hverandre fra før, for eksempel. Det kan hende. Og det må man jo da på en måte gjøre noen analyser av, da.
Vet vi noe mer om hva som skjedde?
Ja, det mye ubesvarte spørsmål der, men det vi vet jo at politiet fikk en nødmelding fra huset. Broren ringte og sa at broren hans da var alvorlig skadd. Og da rykket politiet ut med helikopter og bevepna og ja, så for seg at det kunne være en skarp situasjon som var pågående. Og så vet vi jo ikke omstendighetene, det ikke kjent så langt I hvert fall, om denne broren kom, når han kom hit, hva som han så, eller om det skjedde noe mens han var et annet rom, eller hva som detaljen rundt hendelsesforløpet, det uklart foreløpig. Men han, på et tidspunkt I hvert fall, så oppdaget han at broren hans var alvorlig skadet, og han ringte da, som sagt, politiet, og når politiet kom, så pågrep jo han. Og så satt jo han I politiets varetekt og avhør I en tid, før politiet da hadde fått andre opplysninger, annen informasjon, gjennom den innledende etterforskningen, som gjorde at mistanken mot han ble svekka. Og han ble da løslatt. Det ikke så veldig ofte det skjer, men det jo bra at politiet da veldig fort har en aktiv tilnærming til om de har tatt rett mann, og både for å få løslatt han så han ikke sitter I varetekt mer enn nødvendig, om han da viser seg å være helt uskyldig, men også fordi at man kan jo kaste bort verdifull tid hvis man jobber og etterforsker og har et premiss om at han rett gjerningsmann, og så viser det seg at det noen annen løsning som ligger bak.
Men kan det være at de har gått glipp av noe da, politiet, når de da pågrep han først, og så viser det at det ikke han da, og hvis de gjør det, så har de da ikke klart å leite godt nok rundt her. Altså her det ganske mange veier som fører ut, det ganske mange veier som fører ja, oppover nord og egentlig sørover her også. Og der det bompenger, det bomstasjoner, det andre ting da, som du må sjekke.
Ja, nå kan nok hende politiet ha to tanker I hodet samtidig, og at man ikke har bomma på det. På en annen side så kan man jo si at helt generelt da, hvis man ikke pågriper en mann som på åstedet, og som man tror kan ha gjort det, så kan man jo miste verdifulle spor fordi at vedkommende får tid til å skifte klær eller kaste klær eller foreta seg ting hvis det spor på han. Så det klart at det jo, politiet bør jo ikke ta uskyldige, selvsagt ikke. Samtidig så skal man jo være helt klar på at det jo en krevende situasjon når man står overfor noen forskjellige typer valg da, når man kommer inn. Og det klart det å pågripe en bror inngripende. Samtidig som man vil jo kunne si at det nødvendig for å sikre seg eventuelle bevis som kan gå tapt dersom det skulle vise seg at han var involvert. Og så etterforsker man jo, og så finner man ut veldig fort at her mistanken svekka, og da løslates han. Så her det mange forskjellige hensyn som treffer hverandre, og som gjør at politiet må ta noen valg, og som kan vise seg å være feil, og som kan selvfølgelig kritiseres for. Man kan alltid kritisere noen for å ha gjort noe som viser seg å være feil, selv om på å si, feilen ble begått over ganske kort tid. Men her det en uoversiktlig situasjon. Politiet kommer inn, og de har fokus på sikre bevis, og så må de ta noen valg, og da ble det gjort, og jeg synes det vanskelig å på en måte... sånn tror jeg det må være, da.
Skal vi gå ut og se om vi kommer litt nærmere?
Det skal vi gjøre.
Det første som slår meg nå, Øystein, at her har det jo vært flere som kjente offer her. og satt ned veldig mange lys og hilsninger.
Ja, her det roser, og det telys, og det lykter. Så her det folk som har, og det kranser. Så her har det vært folk og ja, vist sin medfølelse.
Ser opp på hytta her nå, så det noe tre varebiler igjen fra politiet her, og vi ser jo da opp på hytta hvor det sperret av med noen presenninger både på siden her og i front da.
Det gjør vi, og jeg så at den teknikkerbilen som passerte oss i stad, den hadde skilter som stammer fra innlandet, mens her det Oslo registrerte biler, så da kan vi jo våge oss på en tippe på at det kanskje kan være Kripos som er her nå da. Det du ser jo her at det mange som berørt av denne saken. Her det sikkert, ja, skal vi tippe på 40-50 forskjellige lys og kranser og lykter og kjæledyr og forskjellige gjenstander som folk har lagt her da, for å minnes en mann som brutalt tatt av dagen i den hytta her. Og så det jo, ikke sant, når vi står her nå, så det jo en del spørsmål som reiser seg som interessante, og det jo noe som politiet må kartlegge. Og det jo, hvem visste at han var her? Bodde han her? Eller hadde han tilholdt et annet sted? Hvor tilfeldig var det at han oppholdt seg her akkurat da? Har han vært i kontakt med noen i forkant? Det noen som har ringt, sendt tekstmeldinger? Andre elektroniske medier eller sosiale medier? Sånne ting jo også helt avgjørende da, for å prøve å finne ut av ja, hvem det som kan ha gått opp den gruslagte lille veien opp til parkeringsplassen her som vi står, og gått inn i hytta. Vedkommende sluppet inn? Han brutt seg inn? Det tegn til kamp? Alle disse spørsmålene her jo ting som kartlegges både av de teknikere som vi sitter og ser har en liten break i bilen nå, og de som jobber inne med taktisk etterforskning på politihuset. Ja, jeg vet ikke om de sitter i Kongsvinger eller hvor de men det sitter jo en gruppe etterforskere og jobber taktisk med undersøkelse.
Så nå kjører vi ut av dette hyttefeltet igjen, Øystein, og her ser du jo, her det jo bom.
Det en bom her, og det jo en bom som sto oppe når vi kom. Og nå har vi jo møtt noen lokale her, noen hytteeiere, som har fortalt oss litt om rutinene i hyttefeltet her. Og de sier jo at denne bommen her, den pleier ikke stå åpen sånn den. For det jo noen, jeg har vært borte i noen steder, at det bommer som står åpne sånn i perioder, og så det av og til nede, men ikke sånn systematisk at det nede. Men denne det da. Her ikke bommen åpen, her den nede. Han åpen kun nå, fordi at politiet jobber her. Og det betyr at om en gjerningsmann skal ha kjørt bil bort til hytta, sånn som de hytteeiere vi har snakket med sier, så må vedkommende ha hatt tilgang til å åpne bommen.
Den skal inn, ja.
Ja. Så det jo det å si at det kunne man tenke seg var et godt spor for politiet, at da, okay, da det en som har skaffet seg tilgang til bommen. Men, som vi ser her nå, Torelling, og det så vi når vi kom også, så det ikke mer enn 100 meter kanskje fra bommen og opp til hovedveien. Og hovedveien, den går jo på, hytta ligger jo rett på nedsiden av hovedveien. Nå skal vi kjøre forbi, så skal vi se hvor langt det ned til hytta. Men det betyr jo at en gjerningsmann kan jo ha parkert der, for eksempel. Ja. Og da du... Ja. Ja, du jo ikke langt unna, ikke sant? Det jo kanskje 150 meter da, å gå bort til bort over veien her først, og så det bare ned til hytta. Det jo gjennom lite skaukratt med noe bjørk og smårask. Veldig enkelt å gå ned her. Hva kan det være? 50 meter ned til hytta?
Ja, ikke den gangen.
Nei. Så det klart at det her det... Så
det jo... mulig å komme seg inn til hytta uten å forskjelle den bommen.
Ja, du kan gå. Du kan parke en bil her oppe på hovedveien, som ganske trafikert vei. Asfaltert hovedvei på Østsiden blir vel det da, av Storsjøen. Så jo selvfølgelig, som vi har vært inne på, politiet interessert I observasjoner, folk som har dashkamera. Og det jo for å fange opp sånne som oss nå da. Hvis vi hadde hatt noe med den saken å gjøre, så ville jo vi... Nei, vi lagt igjen spor hvis noen har filmet oss ved å møte oss og så videre. Så det jo klart det mange muligheter da.
Mens vi sto der nede ved hytta, så fikk vi pressemelding fra politiet, hvor de nå bekrefter at han ble skutt.
Ja, det gjorde vi faktisk. Og det var jo... Ja. En hypotese vi hadde at det var det. Litt sånn forhold av tette betraktning her, og var dette... Hele bildet her tilsa at dette nok kunne være bruk av skytevåpen, særlig hvis det en... Særlig hvis det viser seg å være en sak som beveger seg I retning av dette noe planlagt, og at det en slags... Ja, et bakteppe her som gjør at dette ikke har vært noe som har skjedd I nu, da. Så skytevåpen ganske... sannsynlig. Det noe man alltid kikker på som en mulighet da, når det et sånt bilde.
Det betyr at de da må leite etter det våpnet da, og at det da kan være rester av prosjektiler I hytta her.
Det kan det være. Og vi hørte jo nå at det jo nabohytter som sperret av, og vi hører også fanget opp mens vi vært der at politiet har jo søkt med hunden rundt her selvfølgelig, og at man også har brutt opp I hvert fall en hytte for å undersøke den på jakt etter spor. Så det klart at her har det vært en intens jakt etter en gjerningsmann. Selv om man pågrep broren ganske kjapt, så det ikke tvil om, da, som vi var inne på litt tidligere I samtalen vår, at politiet har ikke, når man har søkt både med helikopter og hund og vært inne og kikket andre hytter, så har man ikke tatt denne broren og tenkt at her løsningen og så setter vi han I bilen og drar tilbake og gjør ikke noe mer med det. Det tyder jo på at man har hatt mange hypoteser som naturlige da, i starten av etterforskningen og som da viste etter hvert at denne broren var mindre aktuell enn det man antok da man kom hit.
Ja, hallo, Kristine her.
Hei, dette Vilde fra VG igjen. Da vi I opptak.
Ja, jeg heter Kristine Lundstein og politiadvokat, og jeg da påtaleansvarlig på denne drapssaken I Nord-Odal.
Hva status I denne saken nå?
Vi kan bekrefte at den avdøde hadde skuddskader, og at han mest sannsynlig døde av disse skadene. Og det også I tråd med den oppfatningen vi har hatt siden start. Det etterforskes fremdeles bredt, og vi I en fase hvor vi innhenter og bearbeider mye informasjon, både som kan belyse hendelsesforløpet, men også eventuelle motiver. Og da kartlegger vi alle forhold rundt den avdøde, og hvor da vitneavhør og elektroniske spor sentralt for oss. Det gjennomføres ulike kriminaltekniske undersøkelser på åstedet. Det har det blitt gjort siden hendelsen inntraff. Jeg kan ikke gå noe nærmere inn på konkret hva slags undersøkelser de gjør, men det handler jo da om dokumentasjon og sporsikring I hovedsak. Og dette arbeidet vil også pågå videre utover uka.
Hvordan var situasjonen inne I denne hytten når Mella kom inn dit?
Vi kan ikke gå noe inn på hva som skjedd før politiet kom til stedet. Det jo en sentral del av det vi nå etterforsker. Men det vi kan si, det at politiet gjorde jo funn av den avdøde kort tid etter ankomst. Og at på det tidspunktet så var det den avdøde og den siktede som var der.
Kan du si noe om hvor lenge offeret har ligget død før melder fant han?
Vi ikke kjent med konkrete tidsperspektivet her, men det vi kan si det jo at vi fikk melding inn til politiet rundt 23.20 denne kvelden, hvor da det gikk på at det var en person som var hardt skadd, mens han blir erklært død når nødetatene kommer til stede etter forsøk på gjenopplivning. Så det de holdepunktene vi har rundt tidsperspektivet.
Var det noe tegn til innbrudd I hytten?
Det er også noe vi ikke kan kommentere nå, hva slags forhold som var rundt denne hytta.
Hva tenker dere om hvordan gjerningspersonen kan ha kommet seg ut og inn fra stedet?
Ja, vi ser jo på ulike måter det kan ha skjedd på. Så det er også sentralt for oss, uten at vi nå kan si noe om hvordan det her har skjedd.
Så var jo mine kolleger oppe med denne elektroniske bommen som ikke er så langt fra hytten, sånn som jeg har skjønt. Hvordan jobber politiet i forhold til informasjon som eventuelt kan ligge der?
Ja, det er jo sånn at vi nå vil innhente all tilgjengelig informasjon som kan gi oss opplysninger om det som har skjedd. Og da er jo elektroniske enheter og denne type informasjon også sentralt for oss å hente inn.
Vil siktelsen mot mannen i 30-årene opprettholdes?
Per nå så opprettholdes den. Det er jo også et spor i etterforskningen som vi nå må fortsette å etterforske mot. Og så er det da for tidlig nå å vurdere om den skal frafalles eller ikke. Så det er behov for mer etterforskning også opp mot den siktede.
Hva kan du si om en potensielt ukjent gjerningsperson nå da?
Nå gjør vi undersøkelser med formål om å komme fram til en eller flere gjerningspersoner, men vi kan ikke spekulere i noe rundt hvem disse er.
Krimpodden jobber sammen med de andre krimjournalistene i VG, og flere har bidratt til denne episoden. Guro Mjeltevik Halvorsen og Hanna Espevik er i Krimpodden. Produsent er Vilde Våren, krimkommentator Øystein Milli var med, og jeg heter Tor Erling Tømterud.